Predlog broj 7.
Na petu godinu crnogorske nezavisnosti u toj maloj državi obreo se i bivši predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton. Jedini je problem što on sam izgleda da baš i nije znao gde se nalazi.
I Makedonija, čija priroda oduzima dah, bit će bogata. Nemojte da zabrljate. Srećno i Bog vas blagoslovio.
U obraćanju crnogorskom vrhu, Clinton je Crnu Goru pomešao sa Makedonijom, ko će se i snaći u balkanskom mnoštvu, što mu domaćini zamerili nisu, no su ga častili sa titulom počasnog doktoranta jednog privatnog univerziteta u Baru, čisto za uspomenu, ne iz Makedonije.